je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Požari na Tjentištu pod kontrolom. Crveni meteo alarm u Srbiji zbog velikih vrućina. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla da ne treba da pita Srbiju o otvaranju mosta na teritoriji Kosova i da ne treba da se o tome razgovara o briselskom dijalogu. Bivši pripadnik OVK Ramadani pobjegao iz kućnog pritvora u Severnoj Makedoniji. Srbija traži objašnjenje. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin zahvalio u Moskvi Rusiji na isporukama gasa i najavio nastavak energetske saradnje. Pretnje smrću naučniku posle teksta o rudarenju litijuma u Srbiji. Protestna šetnja u Sarajevu za spas nacionalne biblioteke BiH. Direktor ustupio s funkcije. Zvaničnici u ruskoj oblasti Kursk naredili evakuaciju civila iz pograničnog okruga Gluškov zbog upada ukrajinskih snaga. Ruski sud osudio američko-rusku državljanku Kseniju Karolinu na 12 godina zatvora zbog transfera 51 dolara ukrajinskoj humanitarnoj organizaciji. U Dohi počeli pregovori o primirju u Gazi. Talibani sprečili školovanje 1,4 miliona afganistanskih devojčica, saopšti UNESCO povodom treće godišnjice od njihovog povratka na vlast. U ovoj emisiji još možete čuti. Zašto vlada Kosova ne želi da prosledi informacije vlastima u Srbiji o slučaju Banjska? Ehad Miftari iz Kosovskog instituta za pravdu.
Krivično delo je počinjeno na teritoriji Kosova i protiv ustavnog poretka i pravnog sistema Kosova. Zato su jedine nadležne institucije za istragu, gonjenje i suđenje odgovornim licima vlasti Kosova. Dakle, Kosovo ne može da podeli informacije ili dokaze sa Srbijom koje bi mogla da pokrene paralelni sudski postupak.
O protestu zaposlenih u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci BiH, Ajdin Huskić, predsjednik Saveta zaposlenih.
Mi tražimo jedno sistemsko rješenje, dugotrajno, da to ne bude sad samo da mi opet premostimo 2-3 plate i da opet dođemo za koji mjesec u istu situaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o požaru koji je ugrožavao Nacionalni park Sutjeska u BiH u posljednjih nekoliko dana, a koji je danas obuzdan. Sa lica mjesta se javlja Dženana Halimović.
Požari u rejonu Tjentišta na istoku Bosne i Hercegovine gotovo su ugašeni. Gasi ih od 7 sati jutros helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske i dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Helikopteri su ispustili 200 tona vode na opožareni teren koji je uglavnom nepristupačan. Prema riječima direktora Nacionalnog parka Sutjeska Zorana Čančara, ovo je velika prirodna katastrofa koja je zadesila Nacionalni park Sutjeska.
Postoji u nacionalnom parku najveća i najstarija prašuma Perućica. Ovaj prostor, ova sastojna bora, crnog bora je također nimalo manje vrijedna od prašume Perućice. To je netaknuti dio prirode, bio dom i skladište za divokozu, koja je brend, koja je nešto što je prepoznatljiva u Europi. Nacionalni park i obronci Zelene gore su prepoznatljivi i poznati po divokozi, primjercima koji su unikatni, koji jednostavno malo gdje više ima. Divljač koja je sad poremetila, dobila stres požarom, migrirala je osim šume koja je narušena, koja je već se izgubila svoju fiziološku stabilnost. To će kasnije vjerojatno do nekih drugih prirodnih procesa koje će da ugrozi još i više, ali evo mi se borimo da sačuvamo što više toga.
Vatru u rejonu Tjentišta gase i vatrogasci sa područja Sarajevske opštine Iliđa, što je jedan od primjera dobre saradnje na području Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić posjetio je požarište, te za Radio Slobodna Evropa naveo kako su sada dobili odriješene ruke za angažman pomoći iz susjednih zemalja bez većih procedura.
Do kraja 2024. možemo da pozovemo u pomoć sve one s kojima imamo potpisan međunarodni sporazum i koji su pripadnici mehanizma civilne zaštite. Ne radi se to samo o MUP-u Republike Srbije. Ukoliko bude potrebe i za pomoći iz Hrvatske i pomoći iz Crne Gore, vjerujte mi da sam ja kao ministar bezbjednosti spreman da uputim zahtjev za pomoć bilo gdje. Meni je bitno da se požari ugase, da ne strada ni imovina, pogotovo ne ljudi. Na kraju kraja pogledajte ove prirodne ljepote, zaista bilo grehota da ovo iskori.
Helikopteri će nakon Tjentišta letiti na gašenje požara na području istočne Hercegovine, Kabileći i Gacku, gdje se na rejonu Bukove glave požar širi velikom brzinom zbog vjetra i visoke temperature. Požarna linija je duga 4 km, vatrogasci očekuju i dolazak pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema informacijama, jedan vatrogasac na tom području je povrijeđen zbog udisanja dima i hospitaliziran.
Bila je to novinarka Radija Slobodna Evropa Dženana Halimović koja se javila sa Tjentišta.
slobodnaevropa.org
O bliskim odnosima Beograda i Moskve. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin zahvalio je u četvrtak ruskom ministru energetike Sergeju Civiljevu na isporukama gasa koje, kako je naveo, obezbeđuju energetsku sigurnost Srbiji, saopšteno iz vlade u Beogradu. Evropska unija je poručila Srbiji da održavanje veza sa Rusijom u vreme agresije na Ukrajinu nije kompatibilno sa vrednostima Unije i procesom pridruživanja. Reakcija Brisela usledila je nakon što se Vulin u Moskvi sastajao sa zvaničnicima Kremlja, a ruskim bezbednostnim strukturama zahvalio na upozorenju o pripremi masovnih nereda i pokušaju državnog prevrata u Srbiji. Kakve su veze Beograda i Moskve nakon protesta u Srbiji? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Pokušajem državnog prevrata i Beograd i Kremlj opisuju proteste protiv iskopavanja litijuma, koji su proteklih sedmica na ulice izveli desetine hiljada ljudi u Beogradu i drugim gradovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je neimenovane zapadne države da stoje iza protesta, a uoči najvećeg skupa u Beogradu Vučić je preneo da su stigla upozorenja ruskih službi, da se, citiramo, pripremaju masovni neredi čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje rukovodstva zemlje. U reakciji Evropske unije na navodnu obaveštenu saradnju Beograda i Kremlja, na kojoj se u Moskvi zahvalio vicepremijer Vulin, iz Brisela za Radio Slobodna Evropa poručuju.
Evropska unija je bila kristalno jasna s našim partnerima. Odnosi sa Rusijom ne mogu da budu uobičajeni nakon ničim izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine.
Vlada Srbije i Bezbednostno-informativna agencija nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kakve su informacije Beogradu dostavile ruske službe. Bez odgovora je i pitanje na osnovu kojih se dokaza tvrdi da su protesti protiv litijuma pokušaj svrgavanja vlasti te da ih zapadne države podržavaju.
To je besmislica.
Ocjenjuje u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama.
Zapad podržava i Vučića i rudarenje litijuma koje demonstranti žele da stopiraju.
Povod za masovne proteste je najava otvaranja rudnika litijuma međunarodne kompanije Rio Tinto u dolini reke Jadar na zapadu zemlje, zbog bojazni dela građana da bi taj projekat mogao imati negativne posljedice po životnu sredinu. Rudarski projekat podržale su Sjedinjene Države i Evropska unija, a u prisustvu nemačkog kancelara Olafa Scholza Srbija je potpisala i memorandum o kritičnim sirovinama. Dokument predviđa ceo proizvodni lanac, od kopanja litijuma u Rio Tintovom rudniku u Jadru do proizvodnje baterija za električna vozila.
Ideja da će oni da svrgavaju vladu koja im je centralni partner u tom projektu je veoma, veoma teška za prihvatiti.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, proteklih mjeseci je povukla više poteza koji Rio Tintovom projektu daju zeleno svetlo i, kako kaže, u litijumu vidi razvojnu šansu. A Vučićevo pominjanje ruskih službi i optužbe na račun Zapada su, prema rečima Vuka Vuksanovića, sastavni deo komunikacione strategije kako bi diskreditovao proteste.
A ja bih rekao da u ovom trenutku glavna funkcija Rusije nije na popularnost, znači da profitirate od ruske popularnosti i da je koristite kao način da diskreditujete kritičare vlade i opoziciju.
Dodaje on. I iz Kremlja stižu optužbe da zapadne zemlje podstiču proteste protiv litijuma. Portparolka ruskog šefa diplomatije Marija Zaharova ocenila je da je, citiramo, reč o ozloglašenoj šemi koju su na Balkanu, ali i drugim regionima, više puta koristili zapadni ideolozi demokratije i njihove lokalne sluge. Kraj citata. Uplitanje Kremlja profesor Daniel Server ovako opisuje.
Cilj Kremlja je da se ulaguje Vučiću i da potkopa Zapad. Ruska podrška je samo još jedan dokaz dosluha srpskih i ruskih vlasti u suprotstavljanju zapadnom uticaju. Nema ničeg novog u srpskoj otvorenosti za ruske laži.
Tvrdnje Vučića o podršci stranih službi protestima i pokušaju svrgavanja vlasti demantuju organizatori protesta u Beogradu. Nebojša Petković iz udruženja Ne damo Jadar iz Gornjih Nedeljica, sela gde se planira Rio Tinto rudnik, ističe da ih ne finansiraju stranci, već narod Srbije koji im uplaćuje donacije, kaže.
Jednom izađe javno i neka kaže koje su to zapadne službe koje ga ruše i treba da kaže koja to udruženje. Kod njega su sve pojedini i neki. Nema precizno udruženje to i to, uzima pare od tog i to. Ovo radi namerno.
Naglašava da namera organizatora protesta nije izazivanje državnog udara i nemira na ulicama.
Vlast se menja na izborima. Ako je neko očekivao da preko naših leđa dođe na vlast, prevario se. Cilj protesta je bio da se okupi narod, da ceo svet vidi koliko ljudi je u Srbiji protiv ovog projekta.
Ekološki protesti u Srbiji se među predstavnicima vlasti u Beogradu i Moskvi porede sa Majdanom, demonstracijama u Kijevu posle kojih je srušen proruski predsednik Ukrajine Viktor Januković. I to nije prvi put. Slična poređenja i navodna upozorenja iz Moskve stigla su i nakon decembarskih protesta opozicije, koja je vlast tada optuživala za izbornu krađu, kao i tokom prošlogodišnjih protesta Srbija protiv nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Bljerim Ramadani pobjegao je iz kućnog pritvora iz kuće rođaka u Severnoj Makedoniji pošto je prošlog mjeseca uhapšen na kosovsko-makedonskoj granici po Interpolovoj poternici raspisanoj na zahtev Srbije. Nadležni pravosudni organ dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova dokumentaciju za raspisivanje centralne poternice za licem BR pošto je trenutno nedostupan organima za sprovođenje zakona. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima mere na nalasku lica potvrđeno je MUP-u za makedonsku novinsku agenciju MIA. Ramadan je na osnovu međunarodne poternice koju je izdao Interpol Srbija uhapšen 17. jula 2024. na graničnom prelazu Jajince i sproveden u zatvor Šutka na ekstradicioni pritvor od 30 dana. Sadržaj naloga za hapšenje zasniva se na sumnjama Srbije da je Ramadani kao bivši pripadnik OVK počinio ratne zločine u regionu Nerodime. Nadležni makedonski sud je 1. augusta preinačio Ramadaniju kaznu sa pritvor na kućni pritvor i on je prema odluci upućen na adresu u Skoplju. Tom odlukom je bilo predviđeno da u kućnom pritvoru bude do petka 16. augusta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je tokom posete graničnom prelazu Tabanovce 25. jula tražio skopskih vlasti da Ramadanija izruče Srbiji. Pitanje njegovog izručenja pokrenuto i tokom posete kosovskom ministru unutrašnjih poslova Dželala Svečlije 31. jula. Svečlija je rekao da Skoplje treba da odlučuje samostalno i optužio Srbiju da želi da kvari odnose između zemalja Zapadnog Balkana. O slučaju Banjska. Iako je ambasador SAD-a na Kosovu Jeffrey Hovenier izrazio nadu da će vlada Kosova pozitivno odgovoriti na zahtev Srbije o saradnji u ovom slučaju, Ministarstvo pravde Kosova je potvrdilo da je taj zahtev odbijen. Ni Srbija nije odgovorila na isti zahtev Kosova. Ehad Miftaraj iz Kosovskog instituta za pravdu kaže da je u slučaju Banjska Srbija ta koja treba da dostavi Kosovu dokaze koje ima, a ne obrnuto. S druge strane, Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u penziji iz Beograda, smatra da odbijanje saradnje Kosova i Srbije u slučaju Banjska ide u korist kriminalcima. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu za Radio Slobodna Evropa ukazuje da zakoni na Kosovu ne dozvoljavaju pružanje informacija bilo kojoj drugoj državi u vezi sudskih procesa koji su u toku. Napominje da je napad oružane grupe Srba na policiju Kosova u Banjskoj kod Zvečana, kada je i ubijen jedan policajac, ozbiljno krivično delo za koje, ukoliko se dokaže krivica, može biti izrečena i doživotna kazna. Pojašnjava da se radi o krivičnim delima protiv ustavnog poretka i pravnog sistema Republike Kosovo. Inače, odgovornost za napad u Banjskoj je preuzeo Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste koji se na Kosovu dovodi u vezu sa nekoliko krivičnih dela, uključujući ubistvo srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. Istragu o napadu u Banjskoj vode i kosovski i srpski pravosudni organi, ali do sada ni jedna strana nije podigla optužnicu. Kosovo je ovaj napad okarakterisalo kao teroristički, dok je u Srbiji opisan kao udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teškog dela protiv opšte bezbednosti i nedozvoljena proizvodnja nošenja i promet oružja. Ehad Miftaraj navodi i da je Kosovo od Srbije zatražilo saradnju u ovom slučaju, te da je zapravo Srbija ta koja sve informacije ili dokaze treba da prosledi Kosovu.
Krivično delo je počinjeno na teritoriji Kosova i protiv ustavnog poretka i pravnog sistema Kosova. Zato su jedine nadležne institucije za istragu, gonjenje i suđenje odgovornim licima vlasti Kosova. Dakle, Kosovo ne može da podeli informacije ili dokaze sa Srbijom koje bi mogla da pokrene paralelni sudski postupak. Iz Ministarstva pravde Kosova su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da nikada nisu dobili odgovor od Srbije na zahtev upućen u oktobru prošle godine za predaju oružane grupe Srba koja je napala policiju Kosova. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu pravde Srbije i Višem javnom tužilaštvu u Beogradu sa upitom zašto je izostao odgovor na zahtev Kosova oko saradnje. Odgovor je stigao iz Višeg javnog tužilaštva, ali ne kao odgovor na pitanja, već se ponavlja da se Ministarstvo pravde Srbije obratilo misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX-u i zatražilo da mu se dostavi kompletna dokumentacija koja se tiče Banjske. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija najverovatnije odbija saradnju sa Kosovom jer smatra da bi na taj način pristala na odnos koji liči na odnos dve države.
Mislim da će u tom, tako da kažem, prebacivanju te loptice mnogo toga što bi moglo biti dokaz u, ne samo u ovom nego i u drugim sudskim postupcima, prosto biti pročerdano. Ispašće potpuno blesavo i na štetu obe strane, jer se bi trebalo da se radi o proganjanju kriminala.
Za Milanom Radojičićem je raspisana međunarodna Interpol poternica na zahtev Kosova putem misije Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U programu Radija Slobodna Evropa o mirnoj protestnoj šetnji zaposlenih u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, koji su time ukazali na loš status ove kulturne institucije. 5 mjeseci zaposleni nisu primili plate i doprinose. U međuvremenu je vlada kantona Sarajevo na sednici od 15. avgusta odobrila 300.000 maraka, čime se krenulo rešavanje finansijskih problema ove institucije, a ostavku je podnio i direktor biblioteke Ismet Ovčina. Višu izveštaju Melise Teletović.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka jedna je od 7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, a čije finansiranje godinama nije riješeno. Zahtjevi uposlenika biblioteke su imenovanje upravljačke strukture novog direktora te rješavanje financijskog statusa Nacionalne biblioteke. Azra Smajić-Gačević, rukovodilac virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine, kaže da je potrebno oko 500.000 maraka da bi se pokrila dosadašnja dugovanja.
Evo, mi već ulazimo u 5. mjesec bez plate i bez doprinosa, tako da treba u stvari neki otprilike 500.000 da bi se pokrilo do sada ovo što se duguje i naravno do kraja godine što nam treba. Otprilike okvirno neki treba 100.000 za platu.
Ajdin Huskić, predsjednik vijeća uposlenika Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, kaže da će, ukoliko se financijska situacija ne riješi, krajem augusta biblioteka morati obustaviti pružanje usluga.
Bitno je spomenuti i da smo dobili obećanje iz vlade Tuzlanskog kantona od Ministarstva kulture i sporta ministra Damira Gazdića, koji isto obećao 100.000 konvertibilnih maraka koji će nama puno značiti. Ali ono što je bitno, mi tražimo jedno sistemsko rješenje, dugotrajno, da to ne bude sad samo da mi opet premostimo 2-3 plate i da opet dođemo za koji mjesec u istu situaciju.
Podršku na protestima pružili su i predstavnici akademske zajednice, kolege iz drugih biblioteka širom Bosne i Hercegovine, a podršku je pružio i Historijski muzej koji također spada u grupu institucija od državnog značaja. Direktorica ovog muzeja, Elma Hašimbegović, poručila je kako i ostale institucije imaju istih problema kao i Nacionalna biblioteka.
Mislim da smo napravili jedan korak koji je za talasa, ako ništa imate, imaju medijsku podršku, kao što je Historijski muzej Bosne i Hercegovine 2012 imao kad je isto ovo, kad je započinao svoju borbu na drugi način. Meni je drago da su kolege uposlenici na neki način preuzeli neku vodeću ulogu da pokušaju nešto rade, nešto misli da će ne možemo 30 godina zapravo sistemski da riješi.
Iz vlade kantona Sarajevo poručili su da neće dozvoliti gašenje ove ustanove, te dodaju da je vlada najozbiljniji financijski partner ove kao i ostalih ustanova kulture od nacionalnog interesa. Smatraju i da bez obzira na to nisu adekvatne adrese za proteste radnika biblioteke.
Jedan od ključnih problema unutar ove ustanove ležao je u njenom dugogodišnjem direktoru, koji je trebao odstupiti s pozicije i otići u zasluženu penziju, te omogućiti Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci novi početak. Ovo je jedan od zaključaka širokog sastanka kojeg smo održali na temu NUB-a. Danas je taj problem riješen. Vlada kantona Sarajevo na današnjoj sjednici odobrila je 300.000 maraka, čime kreće proces konačnog rješenja problema Nacionalne i univerzitetske biblioteke.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je u ranijem razdoblju više puta predlagao određena rješenja koja nisu imala podršku nadležnih organa, kao ni Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Isto tako, ministarstvo je ove godine uputilo inicijativu prema kabinetu predsjedavajuće Vijeća ministara, Ministarstvu pravde i Ministarstvu financija Bosne i Hercegovine, s intencijom da se konačno riješi problem statusa institucija nauke i kulture, čiji pravni i financijski status nije riješen. Za Radio Slobodna Evropa, iz Sarajeva, Melisa Teletović.
O zbivanjima u svetu. Zvaničnici u ruskoj oblasti Kursk naredili su u četvrtak evakuaciju civila iz čitavog pograničnog okruga Gluškov. Sukobi se nastavljaju u ovoj oblasti nakon što su ukrajinske snage 6. avgusta izvele vojni upad na rusku teritoriju. Više pojedinosti Miloš Rudović.
Guverner Kurske oblasti, Aleksej Smirnov, pozvao je stanovnike da se odnose prema trenutnoj situaciji s razumijevanjem i poštuju sve preporuke bezbjednosnih agencija i lokalnih vlasti. Okrug Gluškov se nalazi u blizini okruga Sudža, koji je bio poprište na intenzivnih borbi, otkako je Ukrajina 6. avgusta izvela vojni upad na rusku teritoriju. Prije rata u tom okrugu je živjelo oko 20.000 ljudi. Vlasti u Ukrajini su dan ranije izrazile zabrinutost zbog humanitarne situacije u Kurskoj oblasti i najavile mjere za pomoć raseljenim Rusima, uključujući i one koji žele da se evakuišu u Ukrajinu, prenio je ukrajinski servis Radio Slobodna Evropa. Ukrajinski zvaničnici tvrde da Kijev kontroliše 74 naselja i 1000 kvadratnih kilometara ruske teritorije.
Povećavamo teritoriju aktivnih akcija. Izvijestili su me da naše snage kontrolišu 74 naselja u Kurskoj oblasti. Što više bude uništavano rusko vojno prisustvo na granici, to će za našu zemlju biti bliži mir i stvarna bezbjednost. Ruska država mora da odgovara za ono što je uradila.
Kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdnje o stanju na bojnom polju ne mogu se nezavisno provjeriti. A Rusija je proglasila federalno vanredno stanje za Kursku oblast i regionalno vanredno stanje za susjednu Belgorodsku oblast. Moskva je također proglasila antiterorističku operaciju u oblastima Kursk, Belgorod i Brijansk. Ukrajinska vojska saopštila u četvrtak da je Rusija tokom noći napala najmanje 9 regiona udarima raketa i dronovima, od kojih je većina lansirana iz vazdušnih baza unutar Ukrajine. Ukrajina je ograničila kretanje stanovnika oblasti Sumi, koja se graniči sa Rusijom, gdje su u toku teške borbe. Olena Sima je gradonačelnica u selu Junakivka. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je zabrinuta za građane koji ostaju u toj oblasti, uprkos rizicima od ruskih vazdušnih napada.
Ljudi kažu da ne žele da napuste svoje domove. Nadaju se da ukrajinske snage neće dopustiti da agresor izvrši invaziju u naš region. Mogu da razumijem naše ljude. Ovdje su proveli cijeli svoj život, radili na ovoj zemlji, izgradili domove.
Oni pracovali na cijeli zemlji. Oni budovali sobi budinke.
Ljudi kažu da bi radije do posljednjeg trenutka ostali u svojim domovima. Odbijaju da odu. Evakuisala sam 80-godišnju bakicu koja se zatim vratila u svoj dom. Našla sam ju mjesto u drugoj oblasti, ali se ona vratila u svoj dom.
Bila je to Olena Sima, gradonačelnica sela Junakivka. A ukrajinska vojska je kasno u sridu potvrdila da izvela napade dronovima na 4 aerodroma u ruskim regionima Voronjež, Kursk i Nižnji Novgorod i da je izazvala veliku štetu. Ranije izvor ukrajinskoj bezbjednosnoj agenciji rekao za ukrajinski servis Radio Slobodna Evropa da je to bio najveći napad na ruske aerodrome otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Org. O balkanskim narkoklanovima. Saša Đorđević iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kaže za naš program da su otkrivanjem Sky komunikacije, odnosno hapšenjima i sukobima, generalno oslabljeni balkanski narkoklanovi, među njima i dva crnogorska, kavački i škaljarski, ali naglašava da su pojedini ključni članovi i dalje na slobodi i da su pokazali otpornost. Šta ovim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže šefica za odnose sa medijima Europola Claire Jors, a šta Sergej Sekulović, nekadašnji crnogorski ministar policije? Više pojedinosti iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Balkanski krijumčari Drogo, među kojima i dva velika crnogorska klana, Kavački i Škaljarski, zahvaljujući finansijskim resursima i sposobnostima, nastavljaju međunarodni šverc kokaina. Uprkos hapšenjima, sukobima i otkrivanju Sky komunikacije, to je za Radio Slobodna Evropa rekao Saša Đorđević iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. On naglašava da su pojedini ključni članovi i dalje na slobodi i pokazali su otpornost, iako su klanovi generalno oslabljeni hapšenjima i međusobnim sukobima.
Njihova glavna prednost je u dokazanoj međunarodnoj logističkoj mreži, što im omogućava fleksibilnost u organizaciji posla i strukturi. Balkanska kriminalna mreža 2021. imala je oko 20 ćelija, a do 2024. po podacima Europola više od 50.
To je u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa naveo Saša Đorđević. Prema njegovim riječima, to ukazuje na promjene u strukturi. Inače, Balkanski kartel jedan je od najjačih u međunarodnom švercu kokaina iz Južne Amerike u Evropu, a kao odgovor na ovu prijetnju, Europol je formirao operativnu radnu grupu Balkanski kartel, kaže za Radio Slobodna Evropa Claire Jors, šefica za odnose sa medijima Europola.
Trgovina drogom, posebno velika trgovina kokainom, je osnovna djelatnost većine kriminalnih organizacija sa Zapadnog Balkana,
navodi Jors. Podsjeća da su to pokazali i obavještajni podaci dobijeni deblokadom šifrovanih Sky i drugih komunikacija koje su koristile kriminalne mreže.
To je rezultiralo identifikacijom članova nekoliko velikih kriminalnih organizacija Zapadnog Balkana,
rekla je Jors. A Đorđević kaže da je analiza javno dostupnih informacija, prije svega akcija u kojima je učestvovao Europol, pokazala da je u posljednjih 6 godina uhapšeno blizu 300 ljudi koji se dovode u vezu sa balkanskim kriminalnim organizacijama. U posljednjoj akciji u Crnoj Gori od 17. jula, koju je uz pomoć Europola, američkog FBI-a i DE sprovelo specijalno policijsko odjeljenje, uhapšeno je 9 lica. Na meti specijalnog državnog tužilaštva je bilo 19 osoba koje se sumnjiče za organizovanje međunarodne kriminalne grupe koja je učestvovala u švercu oko 2,5 tone kokaina. Iz Europola su tada ocijenili da su tih 9 uhapšenih, među kojima i Podgoričanin Baso Ulić, bili na ključnim pozicijama u organizacijama za šverc droge na Zapadnom Balkanu. SDT je kao vođe te grupe označilo navodnog vođu Kavačkog kriminalnog klana, Kotoranina Radoja Zvicera, za kojim je Crna Gora raspisala međunarodnu potjernicu u maju 2021. zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo. Zvicer je inače navodni vođa Kavačkog kriminalnog klana, jednog od 2 najmoćnija u Crnoj Gori. Drugi je Škaljarski klan. Njegov navodni vođa je bio Jovan Vukotić, koji je ubijen u septembru 2022. u Istanbulu. 2 klana koji su nazvani po naseljima u Kotoru su u ratu oko prevlasti na tržištu narkotika od 2014. a u međusobnim sukobima je ubijeno preko 50 pripadnika ovih grupa. U kojoj je mjeri Sky komunikacija pomogla crnogorskoj policiji u borbi protiv kriminalnih klanova koji se dovode u vezu sa međunarodnim švercom kokaina, pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor ni poslije 3 dana iz uprave policije i MUP-a Crne Gore. Međutim, nekadašnji crnogorski ministar policije Sergej Sekulović smatra da ne bi bilo moguće pokrenuti brojne postupke da Crnoj Gori nije su dostavljeni transkripti Sky i drugih aplikacija.
Imajući u vidu transnacionalni karakter kriminalnih klanova, uključujući Kavački i Škaljarski, stepen infiltracije u strukture vlasti, novac i druge resurse kojima su raspolagali, a sa druge strane materijalno-tehničke i kadrovsko stanje naših institucija, držim da je probijanje Sky i drugih aplikacija i njihovo dostavljanje bilo od presudnog uticaja na prije svega radnje dokazivanja krivičnih djela i učinilaca,
kaže Sekulović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On smatra da suština nije u demistifikaciji djelovanja kriminalnih klanova, već u mogućnosti procesuiranja njihovih pripadnika.
Sigurno da su klanovi bitno poremećeni u svom djelovanju, ali ovo ne smije da bude razlog opuštanja, jer određenu snagu i dalje imaju, kao i sposobnost regeneracije.
Zaključio je Sekulović iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome koliko vlada mora da se zaduži da bi mogla da izvršava budžetske obaveze, prije svega isplatu penzija i plata javnim službenicima. Zašto ne može da nađe taj novac na inostranom tržištu? Kako se banke zbog američkih sankcija ustežu da sarađuju sa vladom, zbog čega je zavladala opšta nesigurnost u poslovanju? Kao i o tome mogu li Rusija, Mađarska i prije svega Srbija pomoći da se Republika Srpska izvuče iz sadašnje teške ekonomske krize. Razgovaralo se i o tome da li nakon gašenja televizije Una, koja je bila povezana sa Dodikovim sinom Igorom, prijeti gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodikom i njegovom porodicom. Da li će biti socijalnih nemira ako vlast ne bude mogla da isplaćuje penzije i plate, kao i o tome da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i novca u inostranstvu kojima su se osigurali od eventualnog kraha. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile privredu Republike Srpske. Naši sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Gospodine Vukeliću, da li je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji, neki kažu nikad težoj?
Zavisi koga slušamo. Zapravo postoje kontradiktorne izjave čak i samih zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik, premijer, ministrica financija kažu da Republika Srpska nema financijskih problema, da sve rešava, ali istovremeno odmah u sljedećoj rečenici kažu da joj je onemogućeno da se zaduži u inostranstvu. Znamo da je predviđeno da se zaduži u inostranstvu ovogodišnjim budžetom od oko 800 miliona maraka i do sada nije realizovala ništa od toga. Bilo je dosta pokušaja, traženja novca na sve strane, ali to nije rezultiralo nekim uspjehom. Republici Srpskoj nedostaje ta ogromna suma novca samo da bi mogla redovno da izmiri svoje obaveze do sada i sigurno da se to odražava na izmirenje obaveza prema dobavljačima u Republici Srpskoj, što stvara nedostatak novca na tržištu. Zapravo, budžet Republike Srpske je postao veliki izvor nelikvidnosti na tržištu, prouzrokujući veliki oprez i strah da neće moći na vrijeme izvršavati svoje obaveze, zbog čega velike domaće kompanije bježe od velikih investicija jer nisu sigurni kako će se odvijati ova cijela politička situacija. I to je jedna od direktni posljedica sankcija. Prva je ta što je budžet u teškoj situaciji, ne može se zaduži, a indirektna je ta što privrednici ne investiraju i ne znaju koliko će ovo sve da potraje.
Gospodine Blagiću, ima li para za penzije i plate javnih službenika?
Pa još uvijek ima, a da li će biti do kraja godine, to je baš jedno veliko pitanje. Kako sada stvari stoje, bit će to jako, jako neizvjesno. Nekoliko je razloga za to. Prvo, što Republici Srpskoj zaista nedostaje ogroman novac i ako Srpska ne bude mogla da se zadrži na inostranom tržištu, ja čisto sumnjam da će toliku količinu novca moći da nabavi na domaćem tržištu. U tom slučaju ulazimo u jedan problem koji se zove nelikvidnost budžeta i neisplaćivanje tih redovnih obaveza, i to je nešto na čemu je do sada vlast Republike Srpske obraćala pažnju na socijalni mir i ona je grčevito čuvala socijalni mir, a ako se desi da se ne budu mogli isplaćivati plate i penzije, to će biti ugroženo. Jako teško će se doći do ovog novca, ipak ja ću reći da gospodina Dodika nikada ne treba podcijeniti. On se mnogo puta do sada izašao iz jako teških situacija i uspijevao je da na neke čudne, možda čak i u nekim trenucima sumnjive načine, ipak nabavi prijeko potreban novac za budžetsku likvidnost. Tako da, eto, vidjet ćemo, vrlo brzo.
Gospodine Vukriću, Milorad Dodik je ovih dana rekao da Republika Srpska ima dovoljno sredstava da normalno funkcioniše i podmiruje svoje obaveze. Na osnovu čega on to tvrdi?
Pa zapravo mi nemamo uvida koliko redovno podmiruje sve obaveze. Sve češće su glasine da zapravo ne podmiruje obaveze prema dobavljačima proizvoda i usluga za javne radove i da zapravo na vrhu prioriteta su upravo plate za budžetske korisnike, penzije za penzionere i boračke dodatke. To je najveća glasačka mašinerija i tu ne smije kasniti plata ili penzija ili dodatak po bilo koju cijenu ni jedan dan. I sve je predodređeno tome. I za sada to sigurno može tako funkcionisati do nekoliko mjeseci pred izbore ukoliko se ne nađe prijeko potreban novac u inostranstvu. Čuli smo da smo taj novac i našli, ali oni ne znaju kako da ga prenesu na račune u Republici Srpskoj. Ukoliko bi to bilo donacija ili bilo koja vrsta pomoći, to bi značilo da bi moralo se tražiti odobrenje iz Sarajeva, odnosno parlamentarne skupštine BiH, što sigurno ne bi prošlo. A ukoliko bi to bilo kupovinom obveznica Republike Srpske, to je teško jer čuli smo od zvaničnika Republike Srpske da ne mogu da izađu na evropske berze. Poprilično je teška situacija, znači novac ste našli, ali ne možete ga prebaciti ovam u Republiku Srpsku da ga možete koristiti.
Gospodine Blagiću, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ima prijatelje u inostranstvu koji žele da joj pomognu, ali da ne mogu zbog američkih sankcija. A nije rekao koji su to prijatelji. Da li su to Rusija i Mađarska?
Vjerovatno je između ostalih mislio na Rusiju i Mađarsku. Međutim, mi neku konkretnu pomoć u Republici Srpskoj u financijskom smislu od Rusije do sada i nismo baš dobijali. Jedino što smo dobijali ovdje, to su bile sumnjive privatizacije poput one privatizacije rafinerije i tome slično. Međutim, neku financijsku korist da smo imali, do sada nismo. Mađari jesu posljednje dvije godine pomagali Republiku Srpsku, možda je gospodin Dodik tu mislio i na Kinu. Ali izuzev te tri zemlje, ja zaista ne vidim ko bi u ovom trenutku htio, mogao i želio da mu pomogne. Dodik je došao na vlast, to nikada ne treba zaboraviti, upravo uz pomoć Amerikanaca. Čovjek je bio apsolutno njihov, dakle u njihovoj službi. Izgleda da se u međuvremenu oteo kontroli, sada igra po svojoj nekoj igri. Međutim, kada su, ako se sjećate, čini mi se da je to bilo prije 6 godina ili 7 kada su uvođene prve one sankcije. Te prve sankcije su Dodiku donijele veoma veliku političku korist, a nisu mu odmogle ni u jednom segmentu. Te sankcije su bile manje ili više bezazlene, a on se mogao busati u prsa tada kako parira Americi, kako se protivi Americi, znajući da će dobiti političku korist na domaćem terenu, jer srpski narod nije veliki obožavalac američke spoljne politike. Međutim, sada kada se dešavaju ove mnogo, mnogo ozbiljnije sankcije, Republika Srpska se definitivno nalazi u problemu, iako ona nije bila ciljana. Ciljani su bili vladajući političari.
Gospodine Vukoviću, koliko su sankcije pogodile Milorada Dodika, njegovu porodicu i njemu bliske biznismene?
Te sankcije su sigurno značajno pogodile i Dodika i premijera i kompletan politički vrh Republike Srpske koji se nalaze na crnim listama. Koliko god oni govorili u javnosti da ih za to nije briga, koliko god su prije nekoliko godina govorili da je to njima smiješno i da to njih ne zanima i ne dotiče jer oni nemaju imovine u Americi koja može biti stavljena pod blokadu, nisu shvatali da to može ići dalje. A upravo blokada računa, odnosno odluka banaka koje su bile pod pritiskom da ugase njihove bankovne račune, jer bi onda u suprotnom ostale bez mogućnosti spojno-trgovinskog platnog prometa, je pogodila nikada žešći. Ali te sankcije koje su njih pogodile, pogodile su i narod, pogodile su i građane, pogodile su i privredu. Velika kolateralna šteta, osjećaju je svi. Domaći privrednici manje investiraju. Niste sigurni šta će se desiti do kraja ove godine ili sljedeće godine. Nekoliko puta ste razmisli da je bolje možda držim taj novac na računu ili da ga uložim u inostranstvo. Građani manje troše, raste štednja i depoziti građana u bankama, što pokazuje da i građani ne odlučuju se tako lako da na veliku investiciju, a to je obično kupovina kuće ili stana, ili kupovina automobila. Građani su strah i to je loše za cijeli ambijent. Imate sve manje stranih investicija. Bankari su u grču jer ne znaju da li će sljedeći val sankcija ukoliko bude obuhvatiti neko od njih. Jednostavno osjeti se to u zraku da više niko nije siguran da se neće naći na toj listi bilo fizička ili pravna lica. I to je izuzetno loše, naravno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, vidimo da je ugašena televizija Una, koja je povezana sa Dodikovim sinom Igorom. Prijeti li gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pravo da vam kažem, ja se uopšte ne bih kladio da se to neće desiti. Amerikanci su sada krenuli jako, jako ozbiljno, nikad ozbiljnije. Uopšte tu mogućnost ne bih isključio. Ono što su oni uradili sada na početku jeste da su sankcionisali one firme i one ljude koji su godinama unazad izvlačili, ja ću slobodno reći jer je to istina, stotine miliona maraka iz budžeta na blago rečeno sumnjive načine. To je teško dokazivo, ali ipak se može kada bi tužilaštvo radilo. Pričali smo o tome kako ljudi osjećaju nesigurnost. Nesigurnost je zaista na svakom koraku, ne zna se šta će se desiti sutra. Kad je sve to počelo, prvo su bili pojedinci, pa je bilo nekoliko firmi, sad su se sankcije drastično proširile i ne treba isključiti mogućnost da će se još više proširiti i da će na udar doći oni koji možda nisu ni očekivali da će biti na udar.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da može doći do gašenja još nekih velikih firmi koje su povezane sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pa to je jasno rečeno u saopštenjima i reakcijama Sjedinjenih Američke Država ambasade njihove u Sarajevu, da lista nije konačna, da će i ostale kompanije koje posluju na isti način za koje je ocjenjeno da suprotno interesima Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, ugrožavanja Dejtonskog sporazuma i tako dalje, svi oni razlozi koji su navedeni u proširenju prošle crne liste, sve kompanije mogu doći pod udar, čak one mogu biti i državne, bez obzira na strukturu vlasništva, privatne ili državne, ukoliko se za njih procijeni da radi ono što su radile ove dosadašnje firme. Te firme su sada zapravo postale toksične i sa njima vrlo malo ko hoće da posluje, čak i ljudi iz državnog sektora zaziru i najavljuju im se rado na telefone kad ih zovu, što su prije radili sa strahopoštovanjem i na prvi zvuk zvona, pokušavaju da se sklone i da nemaju barem u ovom trenutku veze i konekcije, jer zapravo vi kada stođete kao fizičko lice na crnu listu, vi ugrožavate budućnost svoje porodice i nećete imati pravo da možda vaše dijete putuje u Sjedinjene Američke Države turistički ili da školuje se ili da radi, i ne samo u Sjedinjene Američke Države, već i u niz drugih povezanih zemalja. Bez obzira što nije na crnoj listi, čitava vlada i institucije imaju probleme da produže licence za određene softvere, ne mogu da kupe nove. Spominjalo se da neki ministri koji su na crnim listama nisu mogli da kupe avionsku kartu na aerodromu jer im je odbijeno, nisu željeli da im prodaju avionsku kartu i morali su se vraćati kući. Spominje se također da neki ljudi nisu mogli kupovati robu u inostranstvu koji su na crnim listama. Tako da su problemi mnogo veći nego što oni sa tim izlazi u javnost. Morate dati sliku da ste još uvijek jaki, da vam niko ništa ne može, ali ta slika se poprilično urušava. I svi shvataju da je problem mnogo veći nego što se to u javnosti prikazuje.
Ta slika se zaista mijenjala. Svi smo mogli da vidimo kako se ta slika mijenja kada su zvaničnici počeli nervozno da izlaze na televiziju i da nervozno odgovaraju na pitanja i da se obrušavaju na Sjedinjene Države, pa i da psuju i tako dalje u javnim nastupima, zaista je to bio jasan znak da su ove sankcije i takako pogodile. I to što oni govore da nisu, to su zaista čiste besmislice. Kako može da te ne pogodi ako ne možeš da primiš novac na banku? Evo, ja nisam ni znao ove informacije da ne možeš da kupiš avionsku kartu ili da ne možeš da kupiš nešto u prodavnici u inostranstvu. I onda govoriš da te to ne pogađa. Hajte, molim vas. Naravno da ih pogađa. Oni misle sada da, mislim, i to mi je zaista smiješno, presmiješno, kao preregistruješ neko preduzeće i možeš da nastaviš da posluješ. Pa nisu ti ljudi iz ofaka ovce, o čemu vi pričate? Da malo iskarikiram, tako možete i sa Republikom Srpskom, ona je onako u vlasništvu 20-30 porodica, da preregistrujete akcionarsko društvo na drugih 20-30 porodica, nazovete Srpska Republika i sad će biti sve u redu. Neće biti sve u redu. Ljudi to prate, ljudi gledaju šta se dešava. Ako ti preuzmeš sva prava i obaveze nekog preduzeća od ranije, nećeš moći dalje da nastaviš, jer ćeš ti odmah doći pod sankcije. To su zaista priče za malu djecu. Čega se oni sjete da manipulišu vele silom kakve su Sjedinjene Države? Ljudi su ozbiljni, oni apsolutno prate sve te tokove. Sad ste mogli najbolje da vidite. I mislim da su ovog puta gađali tačno ona preduzeća koja je javnost identifikovala kao preduzeća koja najviše pod sumnjivim okolnostima posluju sa državom ili javnim preduzećima.
Gospodine Vukoviću, da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu, pa su se obezbedili od eventualnog kraha? Znamo za vilu i stanove u Beogradu, pominje se i vila u Budimpešti. Znali ste za još nešto?
Ono što je sigurno i konkretno, to je imovina velike vrijednosti, milionske vrijednosti u Beogradu, i to je ono što je i navedeno u imovinskom kartonu gospodina Dodika. Spominje se i imovina i stanovi u Moskvi, Sankt Petersburgu, Budimpešti, za to nema dokaza i niko ih još barem do sada nije pokazao nikome. Vidjeli smo u obrazloženjima za poslednje proširenje ofakove liste da je iznesen ogromna količina novca u Sloveniju, bez konkretnih podataka koji bi se mogli provjeriti. U javnosti se priča da je porodica izuzetno imućna, a ono što ni gospodin Dodik ne bi sporio, da je on već godinama najmoćniji čovjek, ne samo u Republici Srpskoj, već po količini političke moći i u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je se bez njegovog blagoslova nijedan veliki posao nije mogao započeti, a kamoli završiti, da je on odlučivao i odlučuje od poljoprivrede, obrazovanja, do sporta, bankarstva, financija. Vi biste mogli gospodina Dodika ili ne njemu bliske ljude povezati, mi smo računali negdje sa oko 15 različitih djelatnosti, ne firmi, već djelatnosti, pod financija, medija, marketinga, elektrosektora, građevinarstva, niskogradnje, preko poljoprivrede, voćarstva, ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma. Zapravo nevjerovatan je raspon kompanija kojima su ljudi koji se mogu povezati sa tom moći na vrhu piramide političke ili privredne ili finansijske u Republici Srpskoj.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da su se Dodik i njegova porodica obezbedili bez obzira na sankcije?
A naravno da su se obezbedili. Ja se za njih uopšte ne brinim. U najgorim slučaju, ako im se ovdje zakomplikuje politička budućnost, uvijek mogu otići ili u Srbiju ili u Rusiju i oni su, budite sigurni, obezbijeđeni sa tolikim novcem, mogu živjeti bilo gdje i koliko god lagano oni hoće. Za njih se uopšte ne brinem, brinem se za građane koji ovdje će ostati, koji moraju da ostanu, koji žive na ivici egzistencije, sa mizernim platama i penzijama, a sa ogromnim troškovima koje svakodnevno imaju. Kad odete u prodavnicu i poredite cijene danas i prije 3 godine, sve vam bude jasno. Nevjerovatno poskupljenja su se desila, a plate i penzije mi vrlo dobro znamo da nisu išle ni blizu toliko brzo i visoko. U stvari, baš suprotno. Tako da jedini problem ovdje imat će građani. Ne samo gospodin Dodik, nego tih 20 ili 30 porodica, oni su apsolutno svi obezbijeđeni i oni će lako proći ako se desi neka politička komplikacija, mislim politička komplikacija za njihovu budućnost u Republici Srpskoj. Mi ćemo dalje ostati da se borimo sa svakodnevnim problemima koji su nam se nametnuli ovdje, koje mi nismo željeli, ali nažalost sada ih živimo i živimo ih svakodnevno. Šta će biti sa hipotekama koje ljudi imaju, šta će biti sa ratama kredita koje vraćaju? Već se jasno naziru konture problema koje ćemo mi obični ljudi imati, a za porodicu Dodik i njihove kumove, saradnike, prijatelje, vjerujte, ja se ne brinem ni malo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukeliću, da li bi Srbija mogla preskočiti u pomoć i izvući Republiku Srpske iz sadašnje teške ekonomske situacije, s obzirom da je Dodik non stop u Srbiji na svim manifestacijama i uvek prvi do Vučića?
Banka Poštanska štedionica je značajno ulagala i kupovala obveznice na banjaluškoj berzi i to je pretpostavka da je na taj način preko te državne banke zapravo značajno pomagan budžet Republike Srpske. Sada se ponovo spominje da bi Vučić mogao da pomogne budžetu. Postoje neke nezvanične informacije da bi to mogao uraditi u narednom periodu negdje u iznosu od 150 do 200 miliona maraka kroz kupovinu obveznica i da je to možda alternativa ukoliko ne dođe do inostranog priliva sredstava. Znači negdje 150 do 200 miliona maraka ukoliko bi Dodik dobio od Beograda, plus računaju da bi mogli na domaćem tržištu kapitala prikupiti možda još jedno 150 miliona do 200. To je tek pola od onoga potrebnog novca, ali produžio bi se život i rasteretila malo javne financije. Problem je na domaćem tržištu. Banke su još uvijek vrlo skeptične i vrlo malo banke učestvuju koji su imaju najveći kapital da kupuju obveznice. Ne mogu ih kupiti jer su pod pritiskom američke vlade upozorene da se na to ne gleda baš blagonaklono. I mi smo saznali da su ministrici financija nezvanično saopštili da na njih ne računaju. I to je prije par dana i gospodin Dodik potvrdio kada je rekao da nisu uspjeli naći ni jednu domaću banku koja je spremna poslovati sa vladom Republike Srpske upravo u strahu od američkih sankcija.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Srbija priskočiti u pomoć?
Srbija je prema Republici Srpskoj pokazala se izuzetno darežljiva unazad 6-7 godina, tako da ja očekujem da će Srbija pokušati da pomognu onoliko koliko oni mogu, međutim treba i to jasno da se naznači da oni ne mogu dati 800 miliona maraka koji nama nedostaju do kraja godine. Ok, poštanska štedionica i tako dalje, međutim to je ogroman novac. I koliko Republika Srpska dobije novac u Srbiji, to je opet produženje životnog vijeka za nekoliko mjeseci. To nije trajno rješenje i to je svima jasno. Zato vlasti traže trajno rješenje i zato će biti zanimljivo da li će ga uopšte naći i ako ga nađu, na koji način će ga naći. Iako u javnosti odnos Dodika i Vučića djeluje, hajde da kažem, prihvatljivo, oni nisu na privatnom nivou dobri, ali to ne sprečava vlasti u Srbiji da pomažu Republici Srpskoj kad je to bilo potrebno, pa evo vidimo i sada i s ovim mostovima i gradnjom puta i tako dalje, praktično se ulaže u Republiku Srpsku iz te strane. Međutim, ovoliki novac ipak Srbija prosto u ovom trenutku ne može da da Republici Srpskoj, tako da mislim da Dodik sa čitavom svojom ekipom gleda alternativne načine kako da se obezbijede financija do kraja godine i ne samo do kraja godine, nego do 2026. kada su novi opšti izbori.
Gospodine Vukeliću, i vi i gospodin Blagić rekli ste da su građani zabrinuti, da se osjećaju nesigurno. Da li su oni svesni da ih je Dodikova politika dovela na ivicu kraha? A vidim da se uopšte ne bune.
Da li oni to vide? Građanima se servira narativ da penzije i plate, ukoliko budu morale kasniti, da su za to krivi Amerikanci, da zapravo vlada ima sredstva, ali eto Amerikanci ne daju da im se isplati i pokušat će se taj bijes preusmjeriti ka njim. I to će uspjeti kod neke starije populacije, penzionera ili tako dalje. Javni sektor mislim da neće tako lako progutati tu priču jer su obično više obrazovanja, imaju više izvora informisanja. Tako da situacija na duge staze ipak nije baš tako sjajna gledajući iz pozicije vladajuće koalicije.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da može da prođe priča Amerikanci su krivi za sve i da se tako Dodik i njegova ekipa oslobode od odgovornosti za ovu sadašnju situaciju?
Naravno da ne može. Bez obzira što su penzioneri, nažalost, često indoktrinisani upravo ovim mass medijima, ako dođe do kašnjenja penzija više od jednog mjeseca, odnosno ako penzioneri ne prime dvije ili više penzija, kako oni, tako i javni sektor, celokupna javnost će se dići. I Dodik to vrlo, vrlo dobro zna. 80%, 90% ljudi u Republici Srpskoj nema nikakvog novca u rezervi da može da izdrži dva ili tri mjeseca bez plate ili penzije. To da bude jasno. Dodik je čak to i govorio jednom prilikom Narodnoj skupštini. Njegova vlast počiva unazad 15 godina nekoliko matrica. Jedna je ljubav sa Rusijom, druga je nedavanje nadležnosti Republike Srpske, treća je prisan odnos sa crkvom, a četvrta je redovno isplaćivanje budžetskih obaveza. Ukoliko samo jedna od te četiri bude narušena, Dodiku se već drma stolica. A ovo je egzistencijalno pitanje. Ako vi nemate novca da prehranite svoju porodicu, naravno da ćete ići na ulicu. I to je sada u ovom trenutku i jedini način da se izađe na ulicu, jer više se masovne demonstracije u Republici Srpskoj ne mogu organizovati, ja vam to garantujem, zato što su ljudi otišli. Biološke supstance nema za neko veće organizovanje za nekih 50 ili 100 hiljada ljudi da vam izađe na ulicu, to je praktično nemoguće. Ali ukoliko se desi ova stvar, onda vi dolazite u situaciju da vam je kompletno stanovništvo nezadovoljno, ne kompletno, ali preko 80-90% ljudi će vam biti nezadovoljno. Ljudi, kad ih prirodni instinkt natjera, tek će onda izaći na ulicu. Do tada, ja vjerujem da neće, dok su isplate iz budžeta redovne, još uvijek, vjerujte mi, niko ne razmišlja o tome. A nažalost o tome smo trebali da razmišljamo prije 10 godina, sada je već zakucala mečka i na naša vrata, pa vidjet ćemo kako ćemo se izvući iz ovoga.
Ako mogu samo da dodam, Dodik nije zaboravio prvi period svoje vladavine od 97. do 2000. On je izbore 2000. izgubio upravo zbog toga što nije imao novca da isplati dvije penzije i dvije plate, i to ga koštalo izbora. Čekat će poslije toga još 6 godina da dođe ponovo na vlast. I on to vrlo dobro zna. Možete narodu prosipati priču. Sve je to zanimljivo, sve lijepo, busanje u prs. Ali kad pogledate svoj novčanik ili u frižideri, vidite sasvim drugu realnost. I on to vrlo dobro zna. On će po svaku cijenu pokušati da održi socijalni mir. Po bilo koju cijenu i po bilo koju kompaniju ili čak po cijenu i svojih tajkuna, koliko god oni pritiskali budžet da se isplati njima dogovorene naknade. On je vrlo dobro svjestan i zato je posljednjih godinu dana čini sve da novac ubaci u budžet Republike Srpske.
I u zaključku, gospodine Blagiću, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi svoju politiku konfrontacije sa Zapadom, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama?
Vjerovatno da da, zato što ako se ne uspije naći nedostajući novac, opet naglašavam, ne samo ove godine, nego i godine u budućnosti, jer su Sjedinjene Države očigledno ozbiljne u ovoj namjeri sankcionisanja, privreda i budžet Republike Srpske neće moći da izdrže, jer mi imamo ogromne kredite koje moramo da vraćamo, a nećemo ih moći vratiti ako se ne budemo ponovo zaduživali. I opet naglašavam, na inostranom tržištu. Mi neke rupe možemo da pokupimo na domaćem, ali to nije ni izbliza dovoljno. Tako da, ako se ozbiljno dugoročno rješenje ne nađe, nažalost, mislim da nas čeka upravo ta sudbina, ali opet, kako sam rekao i u uvodu emisije, Dodika nikada ne treba podcijeniti. On je znao da se izvlače iz svakakvih situacija i zapamtio je sigurno šta ga je koštalo vlasti prošli put i da će sve od sebe da ga to ne košta vlasti ovaj put.
Gospodine Vukoviću, vaš zaključak, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi sa svojom sadašnjom politikom?
Ne bih rekao da će to biti ekonomski kolaps u pravom smislu i da će doći preko noći, ali ekonomsko slabljenje koje može trajati godinama, decenijama, će ostaviti takve posljedice iz kojih Republika Srpska će trebati decenije da se izvuče. Uvijek sankcije pogađaju i obične ljude. I to je ta kolateralna šteta koju svi trpe, ali to se uvijek dešava u ovakvim i sličnim situacijama.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vukeliću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Blagiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!